Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că așa cum am promis data trecută, continuăm discuția pasiune dincolo de rigori. Este tema pe care am propus-o pentru dezbatere. Iar alături de mine în platou am invitat pe lector universitar dr. Edith Hildekaiter, prodecan pentru cercetare științifică și relații internaționale, Facultatea de Inginerie Marină, Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit. Mă bucur să vă revăd.
Poate că alături de noi nu au fost cei care ne urmăresc astăzi sau o parte dintre ei, să spunem așa, au rămas prinși de subiectul pe care noi l-am abordat și sunt alături de noi, dar aș vrea să trecem puțin în revistă câteva din reperele de data trecută. Spuneam prietenilor noștri, celor care au fost alături de noi în emisiunea trecută, fie că ne-au urmărit pe Speranța TV, fie că ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței, faptul că la lecția de viață am avut posibilitatea nu să vorbim despre pasiune dincolo de rigori, pentru că vorbeam noi că Academia Navală Mircea cel Bătrân este o academie în care vorbim despre rigori, despre protocoale, nu că în celelalte n-ar fi, dar aici sunt mult mai stricte, ci pur și simplu alături de dumneavoastră în emisiunea de data trecută am avut parte de o lecție de implicare, o lecție despre ceea ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă, o lecție despre ceea ce înseamnă devotamentul pentru colegi și altruismul. Și cumva ne-ați ajutat să înțelegem că, indiferent de domeniul în care noi facem parte, n-ar trebui să pierdem din vedere aspectele acestea care sunt extrem de importante pentru ceea ce înseamnă umanitate, pentru ceea ce înseamnă noi pe acest pământ. Vă întrebam în emisiunea de data trecută de unde vă găsiți resursele pentru a merge mai departe, pentru optimismul de care dați dovadă, pentru faptul că niciodată nu obosiți să fiți un mentor foarte bun pentru studenții dumneavoastră. Și spuneați că sunt foarte multe aspecte de care țineți cont. Chiar dădeați exemplu proiectele, tinerii, faptul că îi aveți aproape vă ajută cumva să vă energizați divinitatea, un alt reper pe care ni l-ați spus, și aș vrea eventual să pornim discuția de aici, pentru că, exact cum spuneam, nu este un domeniu la îndemâna oricui. A fi pe mare este ceva fascinant, este interesant, este un domeniu poate la care au visat mulți tineri, dar care poate nu s-au gândit că ar putea într-adevăr să facă pasul acesta și să vină către Academia Navală. Dumneavoastră, în emisiunea de data trecută, spuneați, dacă vrei să-ți depășești limitele, încearcă. Vino alături de noi, vino în echipa noastră, te luăm cu noi la bord. Și, cu alte cuvinte, nu ați făcut altceva decât să-i stimulați și să-i provocați pe tineri. Este viața aceasta o provocare pentru fiecare în parte? Fie că vorbim de domenii în care activăm, fie că vorbim de, nu știu, o activitate pe care o avem de făcut acasă?
Este o provocare permanentă, din toate punctele de vedere, și cel al tinerilor și cel al cadrelor, al profesorilor. Este continuu, activitatea este continuă, nu poți să renunți, nu poți să te lași. Trebuie să mergi înainte pentru că îți dorești, nu neapărat că trebuie. Într-un fel a devenit parte din viață și având lângă tine la bord oameni din toate părțile țării, cum am spus data trecută, trebuie să dai cei mai buni și să înveți să fie la fel. Pentru că la fel am spus că modelul contează foarte mult, să am la cine să mă uit, să pot să merg înainte ajutat cumva, asistat.
Să-mi dau seama că atunci când vorbim de Academia Navală Mircea cel Bătrân, vorbim de cadre universitare care au și sunt conștiente de faptul că au o responsabilitate foarte mare față de tinerii care vin din alte zone, care nu sunt de la mare.
Dar responsabilitatea este în egală măsură. Colegii mei sunt extrem de bine pregătiți și sunt cadre universitare extrem de active. Mereu îi găsim în echipe ale proiectelor, în articole internaționale foarte bine cotate, în lucrări, în studii. Tot timpul este ceva de descoperit. Vrem să ne testăm limitele, pentru că dacă noi le cerem lor să-și testeze limitele, automat asta facem și noi.
Asta e interesant și asta cred că ar trebui să reținem fiecare dintre noi, indiferent de universitatea.
Trebuie să facem exact ce cerem.
Exact. Da. Aș vrea să vă întreb un lucru. Mai merită să devii marinar în 2023?
Cum să nu? Este o provocare extraordinară. Să fii marinar înseamnă să fii lider. Vorbim ca marinarul absolvent de Academie Navală, să fii stăpân pe situație, poți foarte bine să te specializezi în continuare, da, cum am mai spus, cu un program de masterat, doctorat, fiecare în funcție de ce crede că poate să facă și ce este necesar mai departe. Este un excelent mod de a învăța să lucrezi în echipă, să te accepți așa cum ești, cu zile bune și mai puțin bune, cu plusuri, cu minusuri, să înveți pe toți că echipa este extrem de importantă. Și un om singur, un marinar, v-ați imaginat un marinar singur pe mare?
Ați putea?
Sunt atât de multe lucruri de făcut, chiar și într-o embarcațiune extrem de mică, nu poți să faci singur față. Pentru că provocările sunt extrem de mari, din partea naturii.
Păi, aș sta să mă gândesc doar la faptul că ați spus că a fi marinar înseamnă să fii lider. Nu poți să fii lider decât dacă ai o echipă.
Clar, clar. Deci nu poți să fii, în meseria asta, nu poți să fii singur. Nu ai cum să reziști singur. Este foarte complicat. Și nici nu este de recomandat.
Mă gândeam în timp ce povesteați dumneavoastră și, mă rog, ne-ați făcut oarecum să vizualizăm un marinar pe mare cu o embarcațiune mică, dacă nu cumva înainte de a termina Academia Navală sunt nevoiți, de fapt sunt forțați să se cunoască și să-și cunoască propriile limite. Cumva să știe cam cum ar reacționa în situații de criză, cum ar acționa alături de colegi într-o furtună. Sau, eu știu, aveți astfel de lucruri pe care le faceți,
sigur,
cu ei, simulări,
sigur,
exerciții?
Sigur, face parte din practica pe care ei o desfășoară. Chiar și acum, în timp ce vorbim, nava școală, Bricul Mircea, este plecat în voiaj până pe 31 iulie, 28 zile durează voiajul, cu studenții noștri de anul 2, care la începutul voiajului...
Cât timp durează facultatea?
4 ani.
4 ani.
4 ani.
Și practic anul 2
practica
este tocmai ok
2,
pentru...
Dar ei se pregătesc pentru acest lucru din anul 1. Mai sunt vizite la nave... tocmai pentru a se pregăti pentru acest voiaj de practică din anul 2. Bineînțeles, în anii 3 și 4, la fel au șansa să meargă și să fie prezent și la bordul altor nave. Da, da, da. Și în programele Erasmus, care le sunt extrem de utile, mai ales pentru limba engleză, pentru cunoștințele dobândite în limba engleză, și acolo au șansa de a dezvolta niște proiecte foarte faine la nivel internațional. Ceea ce la o vârstă fragedă, cum spuneam, nu, la 19-20 de ani, să poți să faci parte dintr-o echipă internațională într-un proiect dedicat tinerilor, este un lucru extraordinar și îți dă aripi cumva.
Te ajută să vezi că poți.
Da.
Da. Am vorbit de lucruri frumoase, am vorbit și despre sacrificii pe care oarecum meseria le solicită. Dacă ar fi să facem așa o listă cu plusuri și minusuri, ce am pune pe lista respectivă? Care sunt plusurile pe care le vedeți dumneavoastră în ceea ce înseamnă meseria aceasta și care ar putea fi...
Meseria de marinar?
Da.
Cum am spus și mai devreme, cele de lider, nu? Să fii un bun lider, să ai o echipă bună, să te perfecționezi, să vizitezi.
Să cunoști lumea.
Să cunoști lumea, da. Iar ca minusuri, poate uneori bariera lingvistică, acum depinde de echipajul cu care navigi, de misiunea din care faci parte, dar depinde pentru cei, pentru marinarii civili, să spun așa, este și în funcție de contractele pe care le semnează. A fi marinar în marina comercială, din punct de vedere personal, oferă o stabilitate financiară, iar tinerii își doresc să poată să aibă șansa să se salveze cumva și să poată să investească în ei mai departe. Lucrând într-o companie străină, având alături în fiecare zi cetățeni străini, înseamnă că trebuie să fiu extrem de fluent într-o limbă de circulație internațională, engleza în principal, dar avem tineri care au plecat și la bordul navelor pe care se vorbește franceză, dar și germană, și sunt oarecum timorați la început, dar vin altfel, vin schimbați, vin mai doritori de cunoaștere, cer materiale, ceea ce este un lucru extraordinar, cer ghidare.
Să înțeleg că se maturizează mai repede.
Da. Și știu ce au de făcut, își dau seama dacă în cei 4 ani cât au fost în școală au zis, a, păi știți cum sunt studenții, poate asta nu-mi trebuie acum, își dau seama că fiecare materie este extrem de importantă și mă ajută să mă dezvolt și știu, după primul voiaj, știu exact de ce au nevoie și unde le sunt minusurile și pe ce să accentueze ca să treacă un pic de această barieră și să se simtă liberi din nou.
Să poată să meargă mai departe.
Ca să poată să continue
drumul.
Stau și
mă gândesc dacă nu cumva mentalitatea aceasta pe care o regăsesc din poveștile dumneavoastră la studenții pe care îi aveți nu ar trebui să se regăsească la orice student, indiferent de domeniu, pentru că nu de puține ori am întâlnit situații în care studentul este vânător de note, vrea doar să treacă, să termine anul, poate să aibă o diplomă fără să se gândească că are nevoie să se dezvolte și că domeniul acela fără cunoștințe, diploma nu îl ajută cu absolut nimic. Dar îmi dau seama că nu același lucru vorbim despre în dreptul studenților dumneavoastră, care oarecum, fără cunoștințe, sunt pierduți pe mare, ca să vorbim...
Corect. Și își dau seama că fiecare materie este extrem, extrem de importantă pentru că te formează. Și atunci trebuie să fii foarte bun. Pentru că nu ești în echipaj național, lucrezi internațional. Și atunci lucrurile se schimbă. Și în echipajele internaționale și remunerația este pe măsura cunoștințelor și activităților pe care le desfășori și trebuie să fii foarte bun.
Deci, cu alte cuvinte, da, într-adevăr, este o provocare.
Maximă.
Spuneați la începutul discuției de astăzi faptul că sunt destul de bine plătiți și oarecum tinerii aspiră către un domeniu unde să aibă o stabilitate financiară, dar îmi dau seama că stabilitatea aceasta financiară vine cu eforturi susținute, că altfel clar. Nu ar putea să facă clar. Față.
Clar, întotdeauna. Știți cum e, dacă vrei mai mult, trebuie să muncești mai mult.
Am găsit câteva din articolele de specialitate care v-au avut autor sau coautor pe dumneavoastră și am găsit câteva domenii extrem de interesante, între care amintesc studii despre scufundători, despre diplomația navală sau despre navele ieșite din uz. M-am oprit oarecum pentru că mi-a atras atenția atunci când am citit diplomație navală și sună foarte interesant și e o combinație fascinantă. Putem să vorbim despre diplomația navală ca fiind un atu pentru țara din care facem parte, să spunem
clar.
Așa, la nivel internațional?
Sigur, diplomația de fapt este o artă de a negocia într-un mod favorabil pentru cei care stau la masă și care probabil stabilesc soarta unei națiuni. De fapt, acest cuvânt diplomat vine din limba greacă și cum știm că grecii au fost părinții tuturor lucrurilor bune, și diplomația, nu, în speță diplomația navală alături de diplomația militară, diplomația tradițională, diplomația clasică, are un rol extraordinar de important în diplomația românească. Și avem și sprijin, chiar mă aminteam mai devreme de Bricul Mircea, nava școală Bricul Mircea, care este un ambasador extraordinar al diplomației navale pentru
românești,
da, da. Bineînțeles, și celelalte nave, și ele poartă mesaje întotdeauna de pace între țări, între națiuni.
Vorbeam într-una din emisiunile Lecția de Viață cu domnul Traian Hristea, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și chiar ne vorbea despre aspectul acesta, cum că faptul că România este recunoscută ca fiind un pion important datorită activității navale. Așa iar este. În perioada aceasta a războiului, România a fost, să spunem așa, calea prin care s-a făcut transferul grânelor dintr-o zonă alta în Europa. Și îmi dau seama că poate că nu ne gândisem la cât de importantă este diplomația în domeniul acesta, dar îmi dau seama că fiecare domeniu este extrem de important pentru ceea ce ne dorim noi, pentru că ne dorim să fim recunoscuți la nivel internațional, vrem să știm că putem să fim oameni de bază, așa ne spunea și domnul Hristea în discuția pe care am avut-o, spunând că oarecum, asta i-am argumentat eu, România este totuși o țară mică, dar este o țară mică,
inimoasă.
Dar este inimoasă și are un cuvânt de spus la masa internațională, ceea ce ne bucură. Iar faptul că dumneavoastră veniți și vorbiți despre diplomația navală, chiar ne ajută să înțelegem că și acolo este un domeniu.
Vă mulțumesc, doar un începător, dar mă voi specializa și mai mult. Și...
Dar este pentru orice este un început important, clar, e că a clar, fost clar. Făcut pasul acesta. Nu renunțăm, exact. Care este cel mai frumos moment din cariera dumneavoastră de până acum?
Nu pot să mă limitez doar la unul. Fiecare an universitar aduce ceva diferit, ceva special. Mi-amintesc cu drag fiecare început de an universitar, unde curtea noastră interioară devine platoul, cum îi spunem noi, devine un loc atât de special, unde îi vedem pe tinerii din anul întâi, unde se intonează imnul României. Simți că te face să vrei să dai tot ce-i mai bun. De asemenea, cursurile festive sunt foarte, foarte faine. Când vezi, când compari tânărul ajuns, venit în anul întâi și îl vezi la sfârșit de anul 4, ofițer, inginer, coleg de breazlă pentru inginerii ofițeri,
un om pe care te poți baza.
Un om pe care te poți baza, pe care știi că acolo, într-un procent foarte mic, l-ai ajutat alături de colegii tăi. De asemenea, foarte înălțător a fost anul trecut, când am aniversat 150 de ani de activitate. Am avut invitații speciali, invitații străini, de asemenea și la nivel național, și a fost așa o sărbătoare, o încununare a succesului, aș putea să spun, și ne-a făcut să ne dorim mai mult în următorii 50 de ani.
Pe puțin. Astea da perspective de viitor.
Bineînțeles că nu pentru noi, ci pentru cei care vin din urmă.
Cei care vin din urmă. Mi-a atras atenția faptul că ați spus în discursul dumneavoastră, acesta micuț platou, așa cum îl numim noi, acolo unde se adună studenții, și îmi dau seama că sunteți oarecum obișnuită cu ceea ce înseamnă platou, că și aici la noi sunteți pe platoul emisiunii Lecția de Viață.
Da.
Și mă bucur că ați acceptat să fiți alături de noi pentru a ne împărtăși din experiența dumneavoastră, pentru a ne ajuta să înțelegem că fiecare dintre noi avem nevoie să fim mai buni. Și oarecum trebuie să găsim resursele să putem să mergem mai departe. E un motto pe care l-ați zis în emisiunea de data trecută și l-ați tot repetat și astăzi. Nu renunțăm. Care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un marinar și pe care poate nu le au oamenii de rând? Ce ați observat dumneavoastră după ce termină anul
absolvenții, nu?
Absolvenții. Care sunt calitățile pe care le dobândesc?
Cele care se caută.
Exact. Ce se caută și că bănuiesc că nu le-au avut în momentul în care au pășit și au trecut pragul Academiei.
Profesionalism. Trebuie să fie extrem de bun în ceea ce fac, în domeniul lor, inginerie. Trebuie să fie serioși, devotați, altruiști. Pentru că este foarte important, subliniem, întotdeauna pe navă trebuie să ne raportăm la ceilalți.
Niciodată nu ești de unul singur. Nu.
Și intuiția joacă un rol extraordinar de important, pentru că sunt momente
intuiția
cheie.
Intuiția aceasta nu se dezvoltă în urma cunoștințelor pe care tu le acumulezi?
Sigur.
Că bănuiesc că n-ai cum
dar
să...
trebuie să știi ce faci într-un anumit moment, mai ales dacă ești într-o funcție importantă pe navă. Trebuie să știi să îi sprijini pe ceilalți, să salvezi anumite situații, ca și în viața de zi cu zi, ca peste tot. Trebuie să un pic să fii extrem de flexibil și mobil în gândire și să iei deciziile corecte.
Și rapid.
Și extrem de rapid, da.
Că îmi dau seama că timpul este
în fața naturii,
în fața
naturii trebuie să fii rapid,
acesta.
Pentru că ea fiind de gen feminin, poate să fie mai rapidă decât tine.
Bună observația aceasta. S-a întâmplat vreodată să priviți tinerii care au venit în anul întâi și să spuneți, mă, nu cred că ar putea să reușească? Nu. Ați avut vreodată vreo situație de genul acesta?
Deloc. Am încredere în tinerețe. Tinerețe, dacă nu faci și ce ți-ai propus când ești tânăr, când? Nu am astfel de gânduri.
Cu alte cuvinte, tinerii care vin la dumneavoastră sunt tinerii care își doresc să-și depășească limitele.
Și ajutăm. Și ajutăm. Și le... Pe parcurs, da, pot fi anumite...
Sincope?
Da, da, mulțumesc. Și atunci suntem alături. Suntem alături și sprijinim și le arătăm... motive, le spunem povești de viață, lecții de viață ale altora, dar adevărat, niciodată nu-i mințim.
Nu știu, întreb și eu, pentru că am observat că nu de puține ori o facultate este făcută pentru a fi terminată, finalizată, bifată, exact cum spuneți dumneavoastră. S-a întâmplat să aveți studenți care să renunțe la domeniul acesta după ce termină Academia?
În sensul că nu au navigat, au păstrat domeniul, dar au rămas undeva în port, la birouri, sau...
Dar au rămas în...
Au rămas în domeniu, în dar domeniu. Nu să navige. Da? Adică au rămas pe uscat. Sau au dezvoltat o afacere cu cineva sau o familie, achiziționare de echipamente navale sau training, sau dar să renunțe sau să schimbe domeniul la 180 de grade, nu, sper să nu scape acum, dar nu mi-amintesc.
Ceea ce înseamnă că tinerii pe care îi aveți sunt destul de asumați și responsabili cu ceea ce urmează. Și este un lucru important pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea unui tânăr. Atâta timp cât știi care ți este traseul, faci toate demersurile pentru ca traseul respectiv să te ajute să te propulseze mai sus. Să poți să te dezvolți în domeniul respectiv, să poți să fii cel mai bun din domeniu, dacă se poate.
Așa este. Așa este.
E o deviză pe care o aveți dumneavoastră, să fiu nu bun, ci cel mai bun? că v-am auzit vorbind de aspectul acesta.
Sau probabil
este
că
doar,
da.
Sau este doar un lucru pe care îl insuflați studenților dumneavoastră?
Nu, trebuie să fii cel mai bun. Dacă îți dorești să fii cel mai bun, pentru că de multe ori poate fi și cu dublu tăiș, înseamnă pentru a fi cel mai bun într-un domeniu, înseamnă că renunți la altceva în alt domeniu. Și atunci e felul în care fiecare își asumă sau încearcă să combine. Poți să fii foarte bun în toate, da, de ce nu? Dar contează foarte mult de tăria interioară, de felul în care este structurat individul, de ce își dorește, de modul cum se vede în viitor.
Cum se proiectează pe
da,
el.
Și dacă el consideră că merită efortul, că aici este o discuție pe care probabil majoritatea o avem, sau fiecare individ la un moment dat se întreabă, oare merită? Și atunci, dacă găsești resurse și sprijin și o echipă bună, îți dai seama că merită și că poți să fii cel mai bun.
Nu știu, am observat din câte am studiat că fiecare meserie în parte are plusuri, minusuri, are riscuri. Dacă ar fi să facem așa o trecere în revista a ceea ce înseamnă riscurile în domeniul meseriei acesteia, care ar fi acestea pe care le-ați văzut dumneavoastră poate în copilărie, pe care vi le-a povestit tata și pe care le-ați constatat mai târziu?
Da, o întrebare foarte interesantă. În ceea ce am văzut la tata, de multe ori nu știu dacă a fost risc. Întotdeauna a vrut să gândească dincolo de risc și a vrut cumva să acopere, nu să acopere să, într-un sens negativ, să gândească un pas înainte și să poată să-i protejeze cumva pe colegi, să lucreze cot la cot cu ei, să fie un model, pentru că dacă îți permiți anumite riscuri, trebuie să-ți permiți să le și rezolvi și să fii acolo să
treci peste
poți
ele.
Să le faci față. Și gândind cu un pas înainte, cred că mai diminuezi un pic din puterea riscului. Nu înseamnă că îl ștergi total, că îl elimini, da? Dar cumva te împrietenești, să zic așa, cu situația și încerci să găsești soluții. Cred că cei care găsesc un risc major în această meserie nu o aleg. Pentru că, da, poate la început când ești tânăr îți place să riști, dar în timp nu mai este un stil de viață extrem de plăcut, confortabil, satisfăcător chiar, și vrei să ai ceva stabil. Și automat cei care spun că această meserie are foarte multe riscuri sau prezintă riscuri, orice meserie prezintă riscuri. Depinde foarte mult de puterea ta interioară și de felul în care abordezi și îl elimini, îl neutralizezi. Ca risc, din punctul meu de vedere, ca risc pe mare, este să nu ai o echipă pregătită alături de tine. Ăsta este un risc maxim. Și dacă tu ai plecat într-un voiaj și observi asta, personal eu nu aș continua. Ori aș forma echipa într-un fel, dar depinde din ce unghi privesc acțiunea asta, ori aș schimba compania.
Mai poți să faci lucrul acesta odată ce ai plecat la drum? Adică poți să formezi echipa
cum
din mers?
Nu? Cum să
spunem așa?
Cum să nu? Sigur, orice se poate. Din mers este poate uneori mai palpitant, dar nu înseamnă că nu-ți iese.
Deci cumva ai nevoie de aptitudinile acelea de lider,
astfel încât
să poți să omogenizezi echipa, da, să te poți baza pe ea.
Și să elimini riscurile, pentru că atunci când ai la bord oameni iubitori de risc, nu este ok pentru întreg echipajul. Și trebuie cumva intervenit și
ponderat lucrurile.
Da, da.
Că orice adrenalină poate costa.
Da, având în vedere că navele comerciale, cel puțin acum, sunt extrem de tehnologizate și specializate și nu mai este ca pe vremuri când intrai și era un miros de motorină și carburante. Țin minte și acum mirosul hainelor când ajungea tata acasă. Și acum totul este extrem de curat și computerizat și automat n-ar trebui să fie atât de multe riscuri ca acum 30 de ani, poate și mai bine.
Iar cred că cel mai important lucru în meseria aceasta este să cumva să îți faci din natură un prieten.
Da.
Și să știi să o citești.
Să știi să
relaționezi cu ea.
Da, și să poți să faci cumva un pact. Dar trebuie să fii extrem de curajos și de puternic. Pentru că este o provocare extraordinară. Uneori o provocare extraordinară este să faci pact și cu un om care are alt mod de a gândi, nu? Care este un pic diferit, care este mai greu de abordat. Gândiți-vă cum e cu natura.
Scufundarea poate să fie considerat o chestie de risc atunci când vorbim?
Dacă știi cum să procedezi și dacă știi pașii, nu.
Și dacă te asiguri că, foarte bine.
Da, și dacă te asiguri că echipamentele sunt ok și dacă respecti automat toate instrucțiunile, nu. Știți cum e? Scuze. Da. În industria navală trebuie să fii curajos, dar trebuie să fii și docil. Este ca un...
Adică nu putem
ca
vorbi despre curajul inconștientului aici.
Exact.
Nu avem voie să vorbim.
Nu, trebuie să fiu curajos, dar docil. Și să respect toate măsurile de siguranță. Siguranța la bordul navei este vitală. Este cea mai importantă. Majoritatea cursurilor și absolut tot se bazează pe safety on board. Siguranța la bord.
Ne-ați spus în emisiunea de data trecută câteva materii așa și aș vrea să vă provoc să ne mai enumerați câteva din materiile semnificative pe care le învață studentul care vine la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Pentru că nu vorbim de materii pe care noi le parcurgem în mod uzual și veniți cu altceva nou, pentru că vorbim de un domeniu total diferit de tot ceea ce cunoaștem noi.
Da, depinde acum de studiile la care de facultatea unde este încadrat studentul, ingineria marină, unde automat este totul despre motoare, despre ardere hidraulică, despre felul în care faci să funcționeze motorul. Deci este extrem de axat pe mecanic, da? Iar în partea cealaltă, la facultatea de navigație și management naval, se axează mai mult pe partea de navigație, cu modul în care se fac hărțile, cu astronomie, avem și laboratoare foarte faine acum și moderne, unde studenții noștri pot pune în practică foarte, foarte multe lucruri.
Dacă nu ești pasionat de matematică, poți să vii la Academia Navală?
Bună întrebare! Poți să încerci să vezi ce iese, poți să lucrezi la tine, nu? Și cu tine, ajutat de specialiștii noștri, și poți să treci peste această limită. Depinde foarte mult de felul în care tu ești dispus să muncești, despre felul în care îți spui vreau să trec peste asta sau nu, rămân limitat, nu-mi place matematica.
Sunt universități care, am observat, au renunțat la examenul de admitere și merg pe o evaluare de altă natură. La dumneavoastră cum se face admiterea la Academie?
Pentru studenții militari avem examen. Sunt cei care vin din liceele militare, da, care au un loc acolo.
Deci, practic, păstrați tradiția.
Păstrăm tradiția, dar, de asemenea, pentru locurile disponibile se dă un examen. Avem matematică, procent 50%, informatică 30% și limba engleză 20%. Examenul durează 180 de minute, se corectează pe loc, pe loc, în față, cu candidatul. Este totul foarte deschis și ei sunt, de cele mai multe ori, nu am avut deloc plângeri, nici contestație, fiind modul acesta deschis de corectare. Nu am avut niciun
adică
fel de problemă.
Adică i-a ajutat să înțeleagă, bă, da, acesta este, da, nivelul, da, meu, da, și,
da,
nu...
Da. Iar ei pleacă altul, împăcați, da, de acolo, adică nu cu nelămuriri, cu... Nu, totul este foarte clar și deschis. Iar la, pentru studenții civili este concurs de dosare, tradiționalul concurs de dosare, ca să spun așa, corect, din ultimii ani.
Cu alte cuvinte, am putea spune că atunci când vrei să mergi către Academia Navală, trebuie să fii conștient că începi direct cu examen și că începi cu o evaluare, să spunem așa, ar putea fi o evaluare individuală, să știi care este nivelul de la care pornești. Cred că ajută și cadrele universitare să știe, sigur, cam care este nivelul studenților pe care îi iau în anul întâi, dar îi ajută și pe ei ca să conștientizeze cam care le sunt limitele. Mai am de lucru la informatică, mai am de lucru la limba engleză, de exemplu.
Da, da, corect. Este foarte adevărat că mulți încearcă, poate sunt pregătiți la materiile acestea, poate mai puțin pregătiți. În anii trecuți și, nu știu, cel puțin de 17 ani, mereu a fost concurență, studenți doritori, nu? Cei care au vrut să fie la noi, să devină studenții Academiei, au încercat să se pregătească. Noi oferim, mai ales la matematică, ore gratuite, consultații gratuite.
Practic faceți meditații cu, da, ei, da, gratuit.
Da, da, pentru bacalaureat și pentru admitere. Și este o mână întinsă spre cei care nu își permit să aibă acest tip de pregătire.
Ceea ce este fascinant. Da. Și mi-ar plăcea, nu știu, să vorbim de lucruri de genul acesta la toate universitățile și peste tot. Adică profesorii să înțeleagă că au o vocație, aceea de a-i ajuta pe tineri să se dezvolte. Și dacă nu o faci acum, s-ar putea mai târziu să-ți pară rău, că aveai în mână generații pe care puteai să le modelezi și n-ai făcut-o.
Așa este. Așa că noi încercăm să fim altfel. În echipă.
Ceea ce nu este rău, pentru că am ținut minte încă de la prima discuție din emisiunea trecută că suntem la bordul unei nave atunci când vorbim de Academia Navală și studenți alături de profesori împreună formează echipajul pentru Academia Navală Mircea cel Bătrân, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Și trebuie
așa
să recunosc că te face să vii, să vezi și să simți pulsul de acolo.
De la bordul navei.
De la bordul navei, exact. Este interesant cum puneți în mintea studenților că perioada aceasta de pregătire și de dezvoltare este practic acomodarea cu ceea ce va urma după. Pentru că asta spunea, suntem la bordul unei nave, pe sol la momentul acesta,
da,
în port, dar după ce veți termina, veți fi la bordul unei nave.
Da, și în timpul
în
celor 4 ani, ei au șansa să fie și la bordul unei nave
în
larg. Da. Deci nu doar pe uscat în bancă, ci și în larg, prin marșurile acestea.
Ați fost alături de studenții dumneavoastră în larg?
Nu am avut șansa, dar sper ca în curând să fac și acest lucru.
Mă gândesc că, nu știu, e o experiență pe care n-ai
cum să
o rate și te ajută oarecum să poți să înțelegi pe cei care se întorc din larg. Că spuneați că undeva în anul 2 începe practica.
Da,
și
la sfârșitul anului 2.
N-aveți cum să nu știți ce testează ei acolo.
Nici n-am spus că nu știu. Știm absolut tot. În funcție de... noi nu am putea, adică nu toți profesorii ar putea să plece în acest voiaj de practică al lor, pentru că mai sunt foarte multe activități, dar cumva există o planificare, rotire, nu? Ca să încercăm
astfel
să...
Astfel da. Să-i ajute și să fie uh-huh. alături de, de ei.
În principal, au prioritate cei care sunt militari, profesorii, cadrele militare.
Trebuie să spun un lucru prietenilor noștri, și anume că nu multă lume știe că Academia Navală Mircea cel Bătrân a împlinit anul trecut 150 de ani de activitate. Deci, am putea spune că este o instituție cu tradiție. Cum ați descrie-o astăzi, în câteva cuvinte, Academia Navală Mircea cel Bătrân?
Foarte modernă. De 3 ani, cred, s-a schimbat foarte mult infrastructura și tot ce ține de laboratoare, cum am spus mai devreme. Totul este foarte modern, totul este foarte curat. Căminele studenților arată impecabil. Iar pe lângă acest fapt, noi punem ingrediente ca profesionalism, tradiție, că fără aceasta nu putem să mergem înainte, și dăruire, ca să ca rețeta să fie completă și să putem să-i avem la standarde internaționale, iar atunci când devin absolvenți să nu aibă temeri, deși sunt la orice început de drum, în ceea ce privește pregătirea, cel puțin.
Pentru că tot ați amintit de standarde internaționale, cum se raportează Academia dumneavoastră la alte instituții similare din lumea întreagă? Aveți colaborări, mă gândesc, ați vorbit mai devreme de faptul că studenții au posibilitatea să meargă în Erasmus.
Da, este un lucru extraordinar pentru ei, nu numai pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Biroul Erasmus vine întotdeauna în sprijinul nostru. Avem studenții noștri care pleacă în programe Erasmus în țări precum Polonia, Germania, Lituania. Am avut și în Turcia pentru studenții civili, Bulgaria, vecinii noștri. De obicei se merge pe un semestru înainte de plecarea acestora în programele Erasmus. Se stabilește între universități felul în care se va face echivalarea materiilor. De obicei vin cu note foarte bune. Cei care mai au sunt foarte puțini, dar au fost foarte, foarte puține cazuri în care probabil nu, din cauza diferențelor lingvistice, au obținut rezultate nu extrem de favorabile.
Nu tocmai dorite.
Da. Și atunci au avut șansa să-și refacă activitatea, să-și refacă examenul, deci nu a fost nicio problemă. Sunt extrem de mulți doritori, cel puțin în perioada de înscriere pentru bursele Erasmus. Am avut acum 2 luni, aprilie-mai, și apoi mai este încă o sesiune în octombrie-noiembrie. De foarte mulți își depun dosarele.
Asta este
se întorc extrem de fascinați cu niște
experiențe,
da, și mai ales nu neapărat ca petrecerea timpului liber, ci ca activitate. Orele de acolo, cursurile, seminariile, lucrările pe care le fac, proiectele, faptul că țin legătura foarte mult după încheierea acestor programe Erasmus, țin legătura cu studenții de acolo, cu cei la care au fost, cu gazdele.
Își fac prieteni. Și
da?
De ce nu, poate mai târziu se vor întâlni pe mare.
Și vor colabora cumva.
Și vor colabora.
Da. Deci este foarte, foarte fain. Iar pentru noi, ca și cadre, avem șansa să mergem ca profesori invitați să ținem cursuri în funcție de programarea și disponibilitatea
fiecăruia,
mai ales a universităților partenere. De obicei, programul este o săptămână, durează, și este foarte fain, pentru că faci schimb de experiență cu profesorii de acolo, intri la clasă, vezi, vezi felul în care sunt ei pregătiți, ai în față o provocare majoră, pentru că ești în fața unor studenți internaționali, ca și tinerii noștri care după absolvire sau chiar în timpul anilor de studiu se duc și fac parte din echipaje internaționale. Deci asta spuneam mai devreme, că ceea ce cerem și practicăm.
Asta e minunat. Ce planuri aveți în sfera profesională?
Foarte multe. De obicei nu prea vorbesc despre planurile mele, îmi place să fac. Doresc să merg în continuare cu activitatea didactică alături de studenții mei. Doresc să-mi termin proiectele, doresc să încep altele. Și încerc să fiu alături și de colegi și de studenți, pentru a fi o comunitate academică în adevăratul sens al cuvântului.
Mă gândeam la ideea, oare care va fi viitorul marinei? Dar îmi dau seama că din discuțiile pe care noi le-am avut, dumneavoastră chiar ne-ați prezentat un viitor care este în continuă dezvoltare și cumva este o meserie care se va căuta atâta timp cât noi avem ieșire la Marea Neagră. Adică
Corect.
Nu putem să spunem este un domeniu pe care îl vom închide, pentru că asta ar însemna să ne amputăm singuri un membru.
De aceea și cerința este extrem de mare, adică tot timpul este necesară forța de muncă în domeniul naval.
Să știți că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, dar aș vrea din nou să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Poate cei care sunt pasionați de domeniul acesta, ce sugestii aveți dumneavoastră pentru ei, pentru studenții pe care îi aveți, să spunem așa, la bordul echipei Academia Navală Mircea cel Bătrân?
Să ne fie alături, să ne dea șansa să ne dezvoltăm împreună, pentru că este win-win situation, este o situație de câștig pentru ambele părți. Să fie flexibil este extrem de important, mi-a venit această caracteristică a marinarului, de fapt trebuie să fie și extrem de flexibil, și asta învățăm de pe băncile școlii. Cred că cam asta ar fi: flexibilitate, curaj, voință, pasiune și implicare.
Eu mă gândesc că prietenii noștri care au fost alături de noi și în minutele acestea, dar și data trecută, și au fost așa fascinați de tot ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră, au posibilitatea să vină la Ziua Porților Deschise, când pot să afle mai multe despre ceea ce înseamnă nava aceasta, Academia Navală Mircea cel Bătrân, pentru că mi-a plăcut foarte mult felul în care ați abordat aspectul Academiei dumneavoastră, că sunteți practic pe o navă în port la momentul acesta, alături de studenți, împreună cu cadrele universitare, sunteți echipajul Academiei Navale Mircea cel Bătrân și vă felicit pentru lucrul acesta
mult.
Și spiritul de echipă de care dați dovadă și ceea ce vreți să transmiteți mai departe generațiilor de tineri care vă trec pragul.
Încercăm să fim buni pentru ei, pentru că știm că și ei vor fi și mai buni decât noi.
Echipa Lecția de Viață vă mulțumește că ați acceptat să fiți alături de noi și vă dorim succes în activitatea pe care o aveți de întreprins acolo.
Vă mulțumesc foarte mult și eu vă doresc mult succes!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Alături de mine a fost lector universitar Dr. Edith Hildekaiter, prodecan pentru cercetare științifică și relații internaționale, Facultatea de Inginerie Marină, Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!